Bo'zatlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qozog'istondagi avtohalokat oqibatida yana 6 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. Toshkentni titratgan prokuror Mir-Ag'lam Mirzayev va uning oilasi qo'lga olindi. Ichki ishlar vazirligi Toshkent sirki sobiq rahbarini o'g'irlikda gumonlab qidiruvga berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 9-mart kuniga belgilangan davlat tashrifiga tayyorgarliklar hozirdan boshlangan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi tojik xizmati muxbiri xabariga ko'ra, Tojikiston oliygohlari talabalari va maktablarning yuqori sinf o'qituvchilaridan iborat jami 12 ming odam Mirziyoyevni aeroportda kutib olishga jalb etilgan. 12 ming talaba aeroport yo'lida ikki mamlakat bayroqlarini silkitib turadi. Har kuni talabalar repetitsiya qilinmoqda, deya bildirdi Ozodlik muxbiri. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-mart kuni Tojikistonga davlat tashrifi bilan boradi. Bu Shavkat Mirziyoyevning prezident bo'lganidan buyongi Tojikistonga ilk davlat tashrifi bo'ladi. O'zbekistonda 2007-yilda qamalgan andijonlik huquq faoli Isroil Xoldorov va 1999-yilda qamalgan jurnalist Yusuf Ro'zimurodovlarning ozod etilishini AQShning O'zbekistondagi elchixonasi olqishladi. AQSh elchixonasi yaqinda O'zbekistonning davlat siyosatidagi muhim o'zgarishlar sababli ozodlikka chiqarilgan uzoq muddatli vijdon mahkumlari Muhammad Bekjonov, Isroiljon Xoldorov va Yusuf Ro'zimurodovlarni mamnuniyat bilan kutib oladi, deyiladi elchixona bayonotida. Isroil Xoldorov 2007-yilning 19-fevral kuni Andijon viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan 6 yilga mahkum etilgandi. Yusuf Ro'zimurodov esa 1999-yilda Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan 15 yilga mahkum etilgandi. Har ikki mahbus o'tayotgan haftada ozodlikka chiqdi. Qozog'istonning Mang'istov viloyatida ro'y bergan yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lgan 6 nafar o'zbekistonlikning jasadi maxsus uchoqda Xorazmga olib kelingan. Halok bo'lganlarning barchasi Xorazm viloyatidan ekani aytilmoqda. 1-mart kuni Qozog'istonning Mang'istov viloyatida Lada Largus avtomobili va Spaceman yuk mashinasi to'qnashib, yengil avtomobil yonib ketgandi. O'zbekiston hukumatı vatandoshlari jasadlarini keltirish uchun Qozog'istonga maxsus uchoq yuborgandi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida O'zbekiston bosh konsulxonasi ochildi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Xabarda aytilishicha, konsulxona faoliyat doirasiga Rossiya Federatsiyasining shimoliy g'arbiy federal okrugiga kiradi. O'tgan oy O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Rossiyaga tashrifi chog'ida Rossiyaning bir qancha federal okrugida O'zbekistonning bosh konsulxonalari ochilishini bildirgandi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'zbek muhojirlari soni bir necha yuz mingni tashkil etishi aytiladi. Afg'oniston poytaxti Kobuldagi Avstraliya elchixonasi oldida kuchli portlash ro'y berishi oqibatida bir afg'onistonlik halok bo'ldi, 22 odam jarohatlandi. Hudkush terrorchi Kobulning PD9 tumanida o'zini portlatib yuborgan. Afg'on matbuotiga ko'ra, hujumdan ko'zlangan maqsad xorijiy kuchlar konvoyi bo'lgan. Kobulda portlovchi qurilma Avstraliya elchixonasi mashinalari oldida harakatga keltirilgan. Xodimlardan hech kim jabrlanmadi, deyiladi Avstraliya tashqi ishlar vaziri Juli Bishopning bayonotida. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi vakili Nojib Donish bir kishi halok bo'lgani va yana 22 kishi jarohat olganini ma'lum qildi. Ayni damda birorta guruh portlash uchun mas'uliyatni hozircha zimmasiga olgani yo'q. Ukraina poytaxti Kiyevda politsiya parlament binosi oldida chodir tikib norozilik namoyishi o'tkazayotgan yuzlab namoyishchilarga qarshi reydlar o'tkazdi. Politsiya matbuot xizmatining bildirishicha 3-mart kungi reyd chog'ida namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuv kelib chiqqan. Shundan so'ng politsiya 50dan ortiq odamni hibsga olgan. Hibsga olish payti ro'y bergan to'qnashuvda 6 namoyishchi va 4 politsiyachi jarohatlandi. Politsiyaning bildirishicha namoyishchilar ularga tosh va molotov kokteyli irg'itgan. Namoyishchilar hukumatdan korrupsiyaga qarshi jiddiyroq kurashishni talab qilib kelayotgandi. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'istonning Mang'istov viloyatida avtomobil halokati oqibatida O'zbekistonning 6 nafar fuqarosi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, halokat mahalliy vaqt bilan soat 6 da yuz bergan. Rasmiy xabarda aytilishicha, 1 mart kuni Aqto-Beynov yo'lining Mang'istov viloyati Shetbek qishlog'idan o'tuvchi qismida yuk mashinasi bilan Lada Largus universal yengil avtomashinasi to'qnashib ketgan. Avtoto'qnashuv oqibatida yengil avtomashinada ketayotgan 7 kishi voqea joyida halok bo'lgan. Ulardan 6 nafari O'zbekiston fuqarosidir. To'qnashuvdan so'ng yengil avtomashina yonib ketgan. Qozog'istonda yo'l harakati qoidasini va transport vositasidan foydalanish tartibini buzganlik moddasi asosida tergov ishi ochildi. Ayni paytda tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi avtohalokatda halok bo'lganlarning dastlabki ro'yxatini e'lon qildi. Vazirlikning bildirishicha, ro'yxatdagi odamlar yonib ketgan yengil avtomashinaning yo'lovchilari bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ro'yxatdagi 6 kishining hammasi Xorazm viloyatidandir. Ularning 3 nafari Shovot tumanidan, 1 nafari Bog'ot, yana biri Gurlan va yana biri Yangariq tumanida yashovchi yigitlardir. Qozog'istonda so'nggi 2 oy ichida bir necha marta o'zbekistonliklarni olib ketayotgan avtobuslar halokatga uchragani xabar qilindi. 18 yanvar kuni ana shunday hodisalarning eng dahshatlisi yuz berdi. Qozog'istonning Aqto'be viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. 23 yanvarga o'tar kechasi Chimkent-Petropavlovsk-Nijnevartovsk yo'nalishida yo'lga chiqqan avtobusning muzlab qolishi oqibatida sovuqda qolib ketgan 47 o'zbekistonlik qutqarildi. 26 fevral kuni esa Samara-Chimkent yo'lining Aqto'be viloyatidan o'tuvchi qismida Krasnodar-Chimkent yo'nalishi bo'yicha 25 nafar o'zbekistonlikni olib ketayotgan Mercedes avtobusi ag'darilib ketganida voqeada 7 o'zbekistonlik jarohatlangan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Toshkentni titratgan prokuror Mirag'lam Mirzayev va uning oilasi qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq o'rinbosari, adliya katta maslahatchisi, antibiotik laqabli 68 yashar Mirag'lam Mirzayev ustidan jinoiy ish ochilgan. Mirzayev ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida MXHning Toshkent shahar boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatlikka qarshi kurash bo'linmasi sobiq boshlig'i 42 yashar Abdurashid Mirzayev, Mirag'lam Mirzayevning o'g'li, Toshkentdagi Yunusobod advokatlar kollegiyasi rahbari Muhabbat Hasanova, laqabi kardinal, Mirag'lam Mirzayevning xotini ham hibsga olingan. Aytilishicha, Mirag'lam Mirzayev pensiyaga ketkizilganidan ko'p o'tmay insult bo'lib yotib olgan, ammo ozodlik gaplashgan mulozimlarga ko'ra bunday tashxis rasman tasdiqlanmagan va uning qo'lga olinishiga to'sqinlik qilmagan. Mirag'lam Mirzayevning o'g'li MXHning Toshkent viloyat boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasining Malish raqabli sobiq boshlig'i Mansur Mirzayev ustidan ham jinoiy ish ochilgani bildirildi. Mansur Mirzayevning otasi Mirazam Mirzayev Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasida uzoq yillar rahbar muavini sifatida faoliyat ko'rsatgan. Mirag'lam Mirzayev va uning xotini Muhabbat Hasanova 22 fevral kuni hibsga olingan sobiq bosh prokuror Qodirov ustidan olib borilayotgan tergov amaliyotlari doirasida ushlangan. Qodirov ishi doirasida ayni 23 fevral kuni bosh prokurorning sobiq o'rinbosari 45 yashar adliya polkovnigi Ulug'bek Sunnatov, prezident Karimovning sobiq davlat maslahatchisi, Toshkent viloyatining sobiq prokurori Jamshid Fayziyev kabi bir necha sobiq mulozim ham qo'lga olingan. Mirag'lam Mirzayevning o'g'li Abdurashid va jiyani Mansur Mirzayevlar Respublika harbiy prokuraturasi so'roviga ko'ra ehtiyot chorasi sifatida hibsga olingan. Mirzayevlar oilasi Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210-moddasi pora olish va boshqa moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumonlanmoqda. Mirag'lan Mirzayev prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 9-fevral kungi selektor yig'ilishida Ichki ishlar vazirligi va prokuratura tizimlarini tanqid qilganidan bir necha kun o'tib ishdan olingan edi. Mirzayevning xotini Muhabbat Hasanova, O'zbekiston MXSining sobiq raisi general Rustam Inoyatovning xotini Flora Inoyatovaning yaqin do'sti va qarindoshidir. Qo'shnilarga ko'ra, Mirag'lan Mirzayevning hovlisi Rustam Inoyatov bilan bir mahallada joylashgan. Ozodlik suhbatlashgan huquq tizimi rasmiylari Mirzayevlar oilasining tadbirkorlarni qaqshatgan yitqichlar to'dasi bo'lgani va bu to'daning hibsga olinganidan qoniqish his qilganini bildirdilar. 2-mart kuniga kelib Respublika Bosh prokuraturasi Mirag'lan Mirzayev oilasining ushlanishi Qodirov jinoyat ishiga bog'liq emasligini bildirdi. O'z bayonotida prokuratura jinoyat ishi bo'yicha bosh prokurorning sobiq o'rinbosarlari hamda Toshkent viloyatining sobiq prokurorlari Jamshid Fayziyev va Ulug'bek Sunnat ushlangani tasdiqlanganligini bildirdi. Mirag'lan Mirzayev prokuratura, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va advokatura tizimida shakllantirgan oilaviy mafiya changaliga tushgan tadbirkorlardan biri Toshkentda xususiy klinika ochgandan so'ng tanilgan vrach. Mirzayev guruh tomonidan klinikasi yo'q qilingan tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda bu tortib olish jarayonida oilaning barcha a'zosi ishtirok etganini aytadi. Oldin ugroza qildi, klinikangni olaman deb, keyin doktor o'g'limni Mirag'lamning jiyani Mansur shantaj bilan qo'lga oldi. Toshkent viloyatida tutib olib urib, MX xodimiga razvoyni napadeniya qildi deb rasmiylashtirdi. Keyin menga Muhabbat Hasanova degan advokatga borsangiz hal qilib beradi deyishdi. Mirag'lam problema qilsa, xotini yechib berar ekan. Muhabbat opa esa borib Abdurashidni rozi qiling dedi, ya'ni Mirag'lamning o'g'lini. Abdurashidga 10 ming dollar bersam, olib tortmaga bepisand otib yubordi. Nima? Anavi posta turgan rядовойga beradigan pulni beryapsan menga deb haqorat qildi. Bilsam, Muhabbat opaning eshigidan xatlash 50 ming dollardan boshlanar ekan. Bor yo'g'imni sotib ularga berdim. Ham pulimni olishdi, ham o'g'limni qamatishdi dedi shaxsi ochiqlanishni istamagan tadbirkor. Ayni paytda Ozodlik Mirag'lan Mirzayevlar oilasi tomonidan qashatilgan tadbirkorlar haqida ma'lumot yig'moqda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Toshkent davlat sirkining sobiq bosh direktori Bahrom Majidovni qidiruvga bergan. Vazirlik saytida 63 yoshli Majidovning Jinoyat kodeksining 164-moddasi, ya'ni o'g'irlik, talonchilik, qaroqchilikda gumonlanib qidirilayotgani bildirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston davlat sirkiga 30 yildan ortiq rahbarlik qilgan O'zbekiston xalq artisti Bahrom Majidovga nisbatan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qidiruv e'lon qildi. Vazirlik saytida shu hafta boshida paydo bo'lgan e'londa Majidovning O'zbekiston Jinoyat kodeksining 164-moddasi o'g'irlik, talonchilik, qaroqchilikda gumonlanib qidirilayotgani bildirilgan. Ozodlik gaplashgan sirk xodimlariga ko'ra, Majidov muqaddam sirk mol-mulkini talon-toroj qilganlikda gumonlanib, tergovga ham tortilgan bo'lgan. O'zbekiston davlat sirkida ishlovchi xodimlardan biri Ozodlik bilan suhbatda sobiq rahbari sirkning 1 milliard so'mdan ortiq mablag'ini o'zlashtirib yuborganlikda ayblanib sudga tortilganini aytdi. Lekin sirk xodimlari o'z sobiq rahbarining qayerga qo'yib bo'lganini bilmasliklarini aytishadi. Kimlardir Moskvada deydi, o'sha yerda sirkda ishlayapti deyishadi. San'at odami ko'chada qolmaydi-da. U odam sirkni ancha qiyin ahvolga solib ketdi. Hozir uning o'rniga boshqa direktor bo'lgan sirkni asta-sekin oyoqqa turg'izmoqda dedi sirk xodimi. Sirkning ismi sir qolishni istagan boshqa bir xodimi Majidov rahbarligi davrida sirkdagi hayvonlarning belgilangan me'yor bo'yicha mol go'shti bilan emas, balki eshak go'shti bilan boqib, mo'may pullar o'g'irlanganini aytadi. Bitta yo'lbars kuniga 6-7 kilo go'sht yeydi, lekin ular mol go'shti o'rniga 3 baravar arzonga eshak go'shti bilan boqilgan. Hujjatlarda esa mol go'shti rasmiylashtirilgan. Sirkda qancha hayvon bor, o'g'irlik miqdorini tasavvur qilavering deydi sirk xodimi. Ozodlik qidiruvda bo'lgan Bahrom Majidovni o'zi bilan ham bog'lanishga urindi, lekin uni taniydigan hamkasblari Majidovda jamoatchilik uchun ochiq gapirishga hozircha istak yo'qligini aytishdi. Bahrom Majidovning yana bir hamkasbi Ozodlik bilan suhbatda sobiq direktorning qidiruvga berilganining sirk faoliyatiga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Toshkentdagi sirkka 1914-yilda asos solingan. Sirkning ilk binosi 1966-yilda Toshkentda ro'y bergan zilzila oqibatida vayron bo'lganidan so'ng Hadra maydonida yangi sirk binosi qurilgandi. 1991-yilda O'zbekiston mustaqil bo'lgach, sirk binosi qayta ta'mirlandi. Toshkent davlat sirki O'zbekistonlik dorbozlar sulolasi asoschisi Toshkentboy Egamberdiyev nomi bilan atab kelinadi.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Erk partiyasi faoli Yusuf Ro'zimurodov 19 yillik qamoqdan ozod etildi. Bunyodkor futbol klubi a'zolari moliyaviy muammo bois 4 oydan beri oyliksiz qolyapti.
Sponsorlardan pul hozirgi vaziyatda shu kutilyapti, tushishi, lekin hozir aytganingizda to'xtagan.
Samarqandlik dehqonlar yetishtirgan yuzlab tonna piyoziga xaridor topolmayapti. Dunyo bo'ylab qurollanish poygasi boshlanishi ehtimolidan tashvish bildirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston sport.
8 yil avval dunyoning eng qimmat murabbiysi braziliyalik Luis Felipe Scolari va uning vatandoshi bo'lgan mohir hujumchi Rivaldo'larni o'nlab million dollarlik kontrakt evaziga yollagan Toshkentning Bunyodkor futbol klubi bugungi kunga kelib bankrotlik yoqasida qolgan ozodlik gaplashgan bunyodkor a'zolariga ko'ra moliyaviy muammolar bois klub murabbiy, futbolchilar va texnik xodimlariga oylik bera olmayapti. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Yaqin-yaqinlargacha O'zbekistonning eng boy va kuchli futbol jamoasi sifatida ko'rilgan Bunyodkor klubi asosiy homiylari O'zTransgaz va O'zbekneftgazdan pul kelishi to'xtab qolgani ortidan og'ir moliyaviy vaziyatda qolgan. Klubning ismi sir qolishni istagan futbolchilardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'yinchilarning 6 oydan buyon oylik ololmayotganini aytdi. 6 oydan buyon och qoringa o'ynayapmiz, oylik olganimiz yo'q, erta-indin bo'ladi deyishyapti, oylikdan darak yo'q, deydi futbolchilardan biri. Bunyodkor jamoasining moliyaviy muammolar girdobida qolganini Ozodlik bog'langan futbol klub matbuot xizmati ham e'tirof etdi. Klub matbuot xizmati rahbari Bahodir Mirzayev bu muammolarning vaqtinchalik ekaniga umid bildirdi.
Moliyaviy ahvoli klubni qanaqa, oyliklar berilmagan deyapti, 6 oydan pul berish. Sponsorlardan pul to'xtagan deyapti, sponsorlardan.
Yo'q, sponsorlardan pul hozirgi vaziyatda shu kutilyapti, tushishi, lekin hozir aytganingizda to'xtagan, lekin 6 oy degan gap noto'g'ri. 2017-yil to'liq yopilgan o'ke, qarzimiz yo'q 2017-yil bo'yicha futbolchilardan ham, ishchi xodimlardan ham. Yanvar, fevral oyligi masalasida to'g'ri qarzimiz bor.
Endi bu mana bu sezonga qanaqa ta'sir qiladi, mana shu moliyaviy endi murakkabliklar bor ekan.
Endi albatta sal ta'sir qiladi, lekin biz shuni ta'sir qilmasligi uchun murabbiylar ham, rahbariyat ham endi bolalarga bu vaqtincha holat deb tushuntirish ishlari olib borilyapti. Ya'ni baribir futbolchi shu kasbni tanlaganmi? O'ynasa baribir pulga qarab turish kerak emasdi. O'ynasa o'zi pul o'zini xub topib oladi, masalan, yaxshiroq joydan taklif chiqib qolar keyinchalik. O'zini obro'si uchun ham o'ynash kerak-ku.
8 yil avval braziliyalik mashhur murabbiy Luis Felipe Scolari va boshqa bir qator hujumchilarni, jumladan Rivaldo'ni bir necha 10 million dollarlik kontrakt evaziga yollashni uddalagan Bunyodkor klubining bugungi mahalliy o'yinchilarni sotib olishga ham qurbi qolmagan.
Endi bir vaqtlar Felipe Scolari kabi dong'i yetgan trenerlarni yollagan jamoa nimaga bunaqa ahvolga tushib qoldi?
Endi jamoa nomi o'sha yo'q, lekin jamoaning ta'sischilari almashib ketganda siz aytgan odamlar o'sha paytdagilar. Hozir boshqa ta'sischilar, boshqa homiylar.
Bugungi kunga kelib yangi homiylar tomonidan Bunyodkorni moliyalashning to'xtab qolgani sabablari haqida O'zTransgaz va Na O'zbekneftgaz matbuot xizmati Ozodlikka izoh berdi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonlik foydalanuvchilar orasida Bunyodkor homiylarining moliyaviy dastakni butkul to'xtatgani, klubning esa sanoqli kuni qolgani haqida gap-so'zlar tarqalgan. Ozodlik bilan suhbatda Bunyodkor futbol klubi matbuot xizmati rahbari Bahodir Mirzayev bu gap-so'zlarni rad qildi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
2 mart kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani sudi ajrimi bilan Chirchiqdagi 64/6-sonli koloniyada jazo muddatini o'tayotgan Erk demokratik partiyasi faoli 54 yashar jurnalist Yusuf Ro'zimurodov 22 fevral kuni muddatidan avval ozodlikka chiqarilgan. Ozodlik Yusuf Ro'zimurodovning o'zi bilan bog'lana olmadi. Qarindoshlariga ko'ra u ayni vaqtda Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Jeynov qishlog'ida akasining uyida yashamoqda. 1999-yilning 16-fevralidagi Toshkent portlashlaridan ko'p o'tmay qo'lga olingan Yusuf Ro'zimurodov Toshkent viloyati sudi hukmi bilan Jinoyat kodeksining 158, 159, 216, 242 moddalari bilan ayblanib 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Uning qamoq muddati keyinchalik yana uzaytirilgan. Jurnalist Muhammad Bekchon, yozuvchi Evrol Turon bilan birgalikda sudlangan Ro'zi Murodov o'z paytida Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanidagi o'rta maktabda rus tili va adabiyoti fanidan saboq bergan va Erk gazetasining muxbiri sifatida faoliyat olib borgan. Ozodlik Yusuf Ro'zi Murodovni yaqindan tanigan va u bilan birgalikda sudlangan sobiq mahkum Muhammad Bekchon bilan suhbatlashdi. Muhammad Bekchon bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Menga bitta qo'ng'iroq qildi. Ro'zi Murod ozodlikka chiqdi deb aytdi. Hayajonlanib ketdim. Yig'lab oldim o'zimni. Chunki u biz hamma 94 yildan beri birga ishlab kelganmiz. Bilamanda uni yaxshi yerda ham ishlagan. O'sha Kiyevda ham birga olib kelgan bizlarni qovog'ini. Qobul, Diyorov. Biz 4 kishini olib kelgan oradan. Men, Yusuf Ro'zi Murod, Qobul Diyor, ham haligi Erkka aloqasi bo'lmagan Ne'mat Sharipov degan bo'lgan.
Demak, sizlar hammangiz bitta ish bo'yicha ozodlikdan mahrum qilingan deysizlar.
Ha, shunday. Bir kunda o'sha ishkamiz Ukrainada Kiyevda bir kunda olib kelgan o'sha yig'inni deb aytardi.
Siz Yusuf aka bilan birga sudlandingizlar. Sud hukmidan keyin qamoqda ham birga o'tirdingizlarmi?
Yo'q. Biz boshqa uchrashmadik Yusuf bilan.
Oxirgi marta qachon uchrashgandingiz? Oxirgi marta.
U oxirgi marta 18-avgustmi, 20-avgustmi o'sha sud tugagandan keyin biz ko'rishmadik.
Bu 1999-yil.
99-yil avgust. Eshitdim qaysi zonaga borganini, nima qilganini, bolalardan o'sha zonaga yangi kelgan aytadigan Yusuf bilan shurda, o'rda, unda. Men qanday qiynalgan bo'lsam, u ham shunday qiynoqlardan o'tgan bo'lsa kerak. O'tdi-yam deb o'ylayman.
Bu haqda sizda biror ma'lumot bormi?
Ichki ishlar vazirligida o'tirganimizda, haligi ushlangandan keyin mart oydami, apreldami o'shanda ko'rib, men juda nima qilganman, men kitobda ham yozganmanmi, boshini devorga o'tirib urib o'tirgan ekanmiz, nima bo'lib qolganman.
Yusuf akami? Yusuf akami?
Ha, Yusuf Ro'zi Murod. Men o'shanda yig'laganman. Men o'zim ham yaxshi holda emas edim. Meni sudrab olib kelib ko'rsatdi mana. Sening haligi jinoiy sheriging ahvolini qara deb. U hech e'tibor bermasdan devorga boshini urib o'tirgan ekan. O'shanda men o'zimni ahvolimga emas, uni ahvoliga yig'laganman. Shu paytgacha xabar yo'q edi Yusufdan. Men so'rab surishtirdim, Amerikadagi ayolidan so'radim. Bu yerdagi adreslarni so'rab surishtirdim, hech qayerdan aniqlay olmadim men.
U kishini o'zi ozodlikka chiqqaniga 9 kun bo'pti. Endi bugun matbuotga e'lon bo'ldi. U kishini o'zini hozir telefon orqali topa olmadik. Va ancha bo'lgan ekan ozodlikka chiqqanlariga.
Shu menimcha qo'rqib chiqqan bo'lsa kerak. Chiqqanimni aytmadi.
Sizga ham chiqishingizdan oldin shunaqa biror bir shart qo'yilganmidi?
Menga ham aytishganda intervyu berasiz, men beraman dedim. Chiqqanimdan sirozi aytaman dedim. Aytganman. Men bilmadim nima uchun nima qilmayapti yoki xafami birovlardan. Menimcha uni qo'rqitishgan bo'lishi mumkin. Taxminim shunday.
Yusuf akani oilasi haqida bilasizmi ma'lumot?
Yusuf xotini bilan ajrashdi. 2005-dan ajrashgan ekan ular. U qamoqda o'tirgandi. Xotini hozir Amerikada, shoira. Amerikaning Washington shtati, Spokane shahrida yashar ekan.
Farzandlari bormi?
Yo'q, farzandi yo'q. Nimaga ajrashgan, nimaga qo'ygan, men bilmadim, eshitmadim. Qamalgandan keyin, hukm o'qilgandan keyin Yusufni boshqa ko'rmaganman. Shu 18-avgustdan keyin ko'rmadim-da.
Yusuf akani akasi bilan gaplashdik. U hozir shu akasini uyida yashayapti ekan. Demak, u kishini ham sizga o'xshab O'zbekistonda biror bir turar joyi yo'qmi?
Endi yo'q bo'lsa kerak-da, menimcha. Akasinikida turgan bo'lsa yo'q. Uyini tortib olgandir balki. Qarabon yana bir gap.
Hozir ayting.
U juda yordamga muhtoj bo'lsa kerak menimcha.
Qanday yordamga?
Moddiy, ma'naviy, hamda tomondagi yordamga muhtoj bo'ladi.
Yusuf Ro'zi Murodovni yaqindan tanigan Muhammad Bekchon bilan suhbatni tingladingiz.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining 2 marta xabar berishicha, Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari qo'shma komissiyasining ikki davlat chegarasini delimitizatsiya va demarkatsiya qilish borasidagi bahslari oxirga yetgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Qo'shma komissiyaning ishchi guruhi 24 fevraldan 1 martgacha Toshkent shahrida ikki davlat o'rtasidagi chegara muammolarini muhokama qilgan. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi saytida yozishicha, mazkur ish guruhi tomonidan Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi bitimga qo'shimcha hujjat tayyorlagan. Ushbu hujjatda Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi ba'zi bahsli mintaqalar hal bo'lgani qayd etilgan. Tojikiston hukumatidagi bir manbaga ko'ra, oxirgi muzokaralar chog'ida barcha bahsli hududlar bo'yicha tomonlar kelishuvga erishgan. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi chegaraning umumiy uzunligi 1332 kilometr tashkil etib, bugungi kunda bu hududning 60 kilometri muvofiqlashtirilmagan. Jumladan, chegaraning eng asosiy bahsli hududlaridan biri Farhod to'g'oni yuzasida ham kelishuv imzolanishi kutilmoqda. Ushbu kelishuvga muvofiq Farhod gesi O'zbekiston mulkida e'tirof etiladi va bu obyekt O'zbekistonlik mutaxassislar nazoratiga o'tadi. Farhod gesi va to'g'onni qo'riqlash esa Tojikiston zimmasida bo'ladi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligining xabariga binoan Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi bitimga chegara masalasi bo'yicha qo'shimcha hujjat O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida imzolanishi ko'zda tutilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9-10 mart kunlari Tojikistonga davlat tashrifi bilan borishi kutilmoqda. Mazkur tashrif doirasida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi to'g'risidagi shartnomani ham imzolanishi rejalashtirilgan. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi davlat chegarasining asosiy o'tish liniyasi kelishib olingan va ikki davlatning o'zbek-tojik davlat chegarasi to'g'risidagi 2002 yildagi bitim bilan mustahkamlangan. U har ikki mamlakat parlamenti tomonidan ratifikatsiya qilingan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qurol-yarog' nazorati bo'yicha mutaxassislar, mabodo yangi qurollanish poygasi boshlanib ketmagan bo'lsa, uning boshlanib ketish ehtimoli juda kattaligidan ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Putinning ochiq-oydin aytishicha, bu AQSh bilan qurol-aslaha nazorati bo'yicha amal qilib kelayotgan shartnoma 16 yil oldin bekor bo'lgani oqibatidir.
Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал.
O'shanda hech kim gapimizni eshitmagan edi. Endi quloq solarsiz, dedi Putin 1 mart kuni yuzlab qonun chiqaruvchilar, boshqa rasmiylar oldida qilgan ma'ruzasida. Putin ayni paytda xizmatda bo'lgan va ishlab chiqilayotgan yadroviy kallak tashuvchi raketalar, jumladan suv ostida harakatlanuvchi dron, yer bag'irlab ucha oluvchi qanotli raketa bilan maqtandi. Georgetown universiteti professori, Amerika yadro strategiyasi mantiqi kitobi muallifi Matthew Kroenig Qo'shma Shtatlar bilan Rossiya qurollanish poygasini boshlab yuborganini taxmin qiladi. Putin ma'ruzasida ta'assuf bilan qayd etgan hujjat ballistik raketalarni ishlab chiqarishni taqiqlash to'g'risidagi shartnoma bo'lib, u Moskva bilan Vashingtonning raketaga qarshi mudofaa tizimini ishlab chiqish qobiliyatini cheklashga qaratilgan edi. 1972 yil qo'l qo'yilgan ushbu shartnoma Sovuq urush vaqtida ikki yirik yadroviy davlat o'rtasida erishilgan eng muhim kelishuvlardan biri edi. Biroq 2002 yili o'sha vaqtdagi prezident Jorj Bush shartnomaga amal qilishni bir tomonlama to'xtatdi. Putin o'sha payt bu ish xato bo'lgandan shikoyat qilgandi. Trump yanvar oyida mamlakat ahvoliga oid Kongressga qilgan murojaatnomasida kongressmenlarni yadro qurollarini modernizatsiya qilish va qayta qurishga da'vat qilgan edi. Putin yangi qurollarni ishlab chiqishga sabab qilib, AQShning qurol-yarog' nazoratiga oid va'dasida turmaganini ko'rsatdi, deydi qurol-yarog' nazorati uyushmasi tahlilchisi Kingston Raif. Uning ogohlantirishicha, Rossiya bilan Qo'shma Shtatlar xatarli va keraksiz yo'ldan ketmoqda. Putin ma'ruzasida yana Trampning yaqinda e'lon qilingan AQShning yadro qurollari bilan bog'liq vaziyat tahlilini tilga oldi. Ushbu siyosiy hujjatda Vashington qay tarzda va qachon yadro qurollarini qo'llashi mumkinligi bayon qilinadi.
Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников, малой, средней, да какой угодно мощности, мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну.
Biz Rossiya va uning ittifoqchilariga qarshi yadro qurollarini har qanday qo'llashni, ular kam, o'rta yoki boshqa kuchga ega bo'lishdan qat'iy nazar yadro hujumi deb hisoblaymiz. Biz bunga zudlik bilan javob qaytaramiz, dedi Putin. AQSh bilan Rossiya qurol aslahalarini tartibga soluvchi smart shartnomasini 2010 yilda o'shandagi prezident Barak Obama va Dmitriy Medvedev imzolagan edi. Ushbu shartnomaning amal qilish muddati 2021 yilda tugaydi. Kremlning Yevropa, Yaqin Sharq va dunyoning boshqa chekkalaridagi siyosati, kongressdagilarning jig'iga tegayotgani, Trampning AQSh qurollari haqidagi bayonoti, ushbu shartnoma muddati tugagandan so'ng qurollanish borasida hech qanday cheklov qolmasligi borasida xavotirlarni kuchaytirmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq kuratori MXX polkovnigi qamoqqa olindi. Hibsga olingan MXX polkovnigi Nodir To'raqulovning oilaviy biznesida tekshirish boshlandi. Bosh prokuratura Angren ko'mir konidagi o'g'irliklarni tekshirmoqda.
Все это время продолжалось, хищения были, они вскрывались, и все это, как я понимаю, до сегодняшнего дня продолжается.
Samarqandni Mirziyoyevga bo'yab bejab ko'rsatish yana tadbirkorga yuklandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq kuratori MXX polkovnigi qamoqqa olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari shu kunlarda umrbod qamoq jazosini o'tayotgan Shuhrat G'ulomovning istalmagan mahbuslarni likvidatsiya qilish bo'yicha buyruqlarini bajargan 42 yashar polkovnik Toymuroz Alimov 26 fevral kuni hibsga olindi. MXXning korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Toymuroz Alimovga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish 301 moddasi hokimiyatni suiiste'mol qilish 230 moddalari aybsiz odamlarni javobgarlikka tortish asosida ayblovlar ilgari surilgan. Tergovga aloqador mulozimning aytishicha gumondor Toymuroz Olimjonovich Alimov O'zbekiston harbiy prokuraturasi so'roviga muvofiq hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatoriga olib kelingan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Ozodlik bilan suhbatda Toymuroz Alimovning aynan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha hibsga olingani va Alimovning mahbuslarni muntazam qiynaganiga oid ma'lumotlarga ega ekanini bildirdi.
Bu bo'lgan narsa bu. Qiynoqlar bevosita o'shalar bilan birgalikda o'tkazilgan.
Huquq faoli iddiosiga ko'ra Alimov MX nazaridagi istalmagan shaxslar sir saqlanishi zarur bo'lgan hodisa guvohlarini likvidatsiya qilish bilan shug'ullangan.
Masalan, o'sha guvohni tirilik qolish kerak emas shu. Ana faqat shuning uchun o'ldirib yuborishgan.
Ikromga ko'ra Toymuroz Alimov qiynoq qo'llagani uchun qamalgan ilk mulozim emas. Moliyaviy jinoyatlarda ayblanib 2015 yil Alimov guruhi tomonidan tergov qilingan sobiq mahkum Ozodlik bilan 28 fevral kungi suhbatda Toymuroz Alimov qilmishlarga guvoh bo'lganini aytadi. Shaxsan Toymuroz Choson qamog'iga borib 44 yashar mahkumga mahbuslar likvidatsiyasi bo'yicha topshiriq berganiga guvohman deydi sobiq mahkum. Toymuroz Alimov faoliyati bilan yaqindan tanish bo'lgan rasmiyning aytishicha u rasmiy rutbasi polkovnik bo'la turib general o'tirish kerak bo'lgan lavozimda ishlagan. 2007 yildan 14 yilgacha MXXning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. 15 yilgacha korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari o'rinbosari bo'ldi. 15 yildan 17 yilni may oyigacha Namangan viloyati MXXning korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i bo'ldi. 18 yil 5 fevralgacha MXXning korrupsiyaga qarshi bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. Oxirgi lavozimi generalski lavozim deb qadrlanadi deydi mulozim. O'zbekiston IIB xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha Shuhrat G'ulomov buyrug'iga ko'ra qamoqxonada saqlangan ba'zi mahkumlarni likvidatsiya qilish jinoyati 4 oydan beri MXX tarafidan tekshirilmoqda. IIB xodimi so'zlariga ko'ra, noyabr va dekabr oylarida o'tkazilgan qayta tergovda Shuhrat G'ulomov o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlar qatori siyosiy va diniy mahkumlarni yo'q qilish amaliyotiga boshchilik qilganiga ham iqror bo'lgan. IIB xodimiga ko'ra, qayta tergovni MXX zobiti Anvar Halimbetov olib bormoqda. O'tgan oy Yeltuz nashri af asosida ozodlikka chiqqan mahkum bilan suhbatni e'lon qilgan edi. Bu suhbat navbatda IMX xodimlari xususan Toymuroz Aliyev guruhi qasddan o'ldirgani iddao qilingan 3 mahkumning ismi keltiriladi. Iddaoga ko'ra, mahkumlar Tavakkal Hojiyev, Hamidulla Omonov va Ilhom Ibrohimovlar qiynab o'ldirilgan. Ozodlik muxbiri Toymuroz Aliyev qiynog'idan keyin o'ldi deb ishonilgan xorazmlik Rainbow Yo'ldosh yaqinlari bilan gaplashdi. Yaqinlarining aytishicha, 1989 yilgi parlamentda Erik fraksiyasi a'zosi bo'lgan Rainbow Yo'ldoshov 2007 yil qamoqqa olinib, 2010 yil avgustda qamoqda urib o'ldirilgan. O'likni olish uchun qamoqqa borganimizda qamoqxona nazirlari bizga nima qilsa esim biqildi, bizni aybimiz yo'q dedi. Rainbow bilan birga o'tirganlar qamoqdan chiqib, bizga uni Alimov guruhpasi o'ldirganini aytdi dedi qamoqda o'lgan sobiq deputat yaqinlaridan biri. Ozodlik suhbatlashgan IIB xodimining ishonishicha Rainbow Yo'ldoshov muxolifatchi Muhammad Solihga xayrixoh shaxslardan biri bo'lgani uchun qamalgan va jismonan yo'q qilingan. Surat Ikrom Ozodlik bilan suhbatda o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga asoslanib, o'nlarcha mahkum Toymuroz Alimov boshqargan guruh tarafidan jismonan yo'q qilingan deya iddao qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Angren ko'mir konidagi talonchiliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazmoqda. O'tgan yil noyabr oyida O'zbekiston temir yo'llari shirkati tarkibiga o'tkazilgan ushbu kondagi tekshiruv doirasida oddiy ishchilardan tortib rahbar xodimlarga qadar so'roq qilinmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Angren ko'mir konining ismi ochiqlanmasligini istagan muhandislardan biri Ozodlik bilan suhbatda 15 fevraldan boshlangan tekshiruv davomida kon bosh direktoridan tortib oddiy ishchilargacha Bosh prokuraturaga muntazam so'roqqa chaqirtirildi. So'roqqa chaqirtirilganlarga 30 million so'mdan tortib 200 million so'mgacha pulni bo'yniga qo'yishgan, kim ko'mirda ishlagan bo'lsa hammasini chaqiryapti, deydi ko'mir koni ishchisi. Angrendagi tergov tafsilotlaridan yaxshi xabardor mulozimning aytishicha, konda so'nggi 5 yil davomida qazib olingan sifatli va past sortli ko'mir miqdori hisoblab chiqilganda 50 milliard so'mdan ortiq kamomad borligi aniqlangan. Razrezning o'zidan transportirovka paytida yiliga 100 minglab tonna ko'mir g'oyib bo'lyapti. Bundan tashqari konda tashimachilik holatlariga ko'z yumilyapti. Bularni hammasi tekshiriladi, dedi Huquq tartibot idorasi mulozimi. Angren ko'mir konida tekshiruvlar birinchi marta o'tkazilayotgani yo'q. 2010 yilda ham O'zbekiston huquq tartibot idoralari korxonada tekshiruv o'tkazib, bir qancha xodimni jarimaga tortgan, ayrimlar qamalgan edi. Angren ko'mir konidagi o'g'irlar haqida qator maqolalar yozgan angrenlik jurnalist Dmitriy Tixonov Ozodlik bilan suhbatda tekshiruvlar korxonada 8 yildan beri davom etayotgani, lekin bunday tekshiruvlarga qaramasdan o'g'irlar hamon davom etayotganini aytadi.
Они проводят проверки, периодически кого-то находят, судебные процессы, привлекают к ответственности, арестовывают и руководителей и прочих там работников. Все это время продолжалось, хищения были, они вскрывались. И все это, как я понимаю, до сегодняшнего дня продолжается.
Прокуратура 8 yildan buyon ko'mir konidan chiqmaydi. Tekshiruvlar, kimlardir jazolanadi, teshiklar yopiladi, lekin o'g'irliklar davom etaveradi. Ko'z bo'yamachiliklar davom etaveradi. Qo'shib yozishlar hamon davom etmoqda. Asosan oliy sifatli ko'mir o'g'irlanadi. Buni o'rniga ular turli yo'llarni qilib, oliy sifatli ko'mir past sifatli qilib qog'ozda yozilishi holatlarini bilamiz. Aholiga esa oliy sifatli deb kukundan iborat ko'mir sotiladi. Bundan tashqari tashimachi o'g'irlik tizimi bor. Mana shunday holatlar bor. Korxonada. Demak, bundan kimlardir manfaatdor, deydi Tixonov. Angren ko'mir koni O'zbekistondagi eng yirik kon hisoblanadi. O'zbek ko'mir rasmiy saytiga ko'ra, O'zbekistonda yiliga qariyb 5 million tonna ko'mir qazib olinsa, shuning 80-85% ulushi Angren ko'mir koniga to'g'ri keladi. O'tgan yilning noyabrida O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi barcha ko'mir konlari, jumladan Angren ko'mir koni ham O'zbekiston prezidentining qarori bilan O'zbekiston temir yo'llari shirkati tarkibiga o'tkazilgan edi. Bunday qarorni qabul qilishdan ko'mir sanoati korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirishga doir tadbirlarni o'z vaqtida bajarish maqsadi ko'zlangani aytilgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qator og'ir jinoyatlarda gumonlanib hibsga olingan MXX tergovchisi Nodir To'raqulovning otasi Dilmurod To'raqulovga qarashli poytuq gaz to'ldirish korxonasida tekshirish boshlandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyatining Izboskan tumanida joylashgan poytuq gaz to'ldirish korxonasining ismi sir qolishini so'ragan ishchisi Ozodlikka O'zbek neftgaz va Respublika Bosh prokuraturasi xodimlaridan iborat maxsus tekshiruvchilar guruhi 26 fevraldan korxonani tekshirishni boshlaganini xabar qildi. Tekshiruvchilar kelganda Dilmurod aka Andijonda yo'q edi. U o'g'li Nodirning ishi bilan Toshkentga ketgan edi. Tekshiruvchilar uni chaqirtirmadi va barcha buxgalterlik hujjatlarini olishga kirishdi. Begona odamlarning kirishi taqiqlangan. Korxona 3 kundan buyon ishlamayapti. Aholiga gaz balonlari berish to'xtatildi. Balon ham qabul qilmayapti. So'nggi 5 yildagi barcha hujjatlar ko'tarilgan. Tekshiruv qattiq bo'lyapti, dedi Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilaridan biri. Poytu gaz to'ldirish korxonasining ismi sir qolishini so'ragan boshqa ishchisi 1 mart kuni ozodlikka 28 fevral kungi tekshiruvchilar barcha hujjatlarni o'zlari bilan birga Toshkentga olib ketganini ma'lum qildi. Bu ishchining aytishicha tergovchilar korxonani muhrlamagan va ular ketishi bilan korxona yana ishini davom ettirishga kirishgan. Aytishlaricha endi katta tekshiruvchilar guruhi ertaga kelar ekan. Dilmurod aka o'zi bu yerga kam kelardi. Asosiy ishning hammasini qarindoshlari va yaqin odamlari bajarardi. Dilmurod akaga ham ertaga korxonaga yetib kelishi shart ekanligi aytilibdi. Hozir biz ham xavotirga tushib qoldik. Bugun korxonadagi barcha balonlarni zudlik bilan aholiga tarqatish haqida topshiriq berildi. Hozir mashinalarimiz g'uvullab balon tarqatyapti, dedi 1 mart kuni Ozodlik gaplashgan ishchilardan biri. Poytuq gaz o'ldirish korxonasi rahbari Dilmurod To'raqulov Ozodlik bilan suhbatda o'z korxonasi o'tgan 3 kun davomida tekshirish bo'lganini inkor qildi. Ayni paytda korxona faoliyatining 2 martdan boshlab tekshirilishini e'tirof etdi.
Yo'q, hech kim tekshirgan yo'q deb, tekshiramiz deyapti.
Nimaga?
Qonunga xilof bu. Qonunga xilof. Kim men unga qanaqa aloqam bor? Shu Nodirning qilgan ishiga men nima aloqam bor deyapti.
Yo'q, Nodirning ishiga aloqangiz yo'q, lekin sizning korxonangizni o'z tekshirishyapti ekanda shu nimada? O'zini istegazdan inspeksiya.
Yo, nimaga asos qilib kiradi? Nima asos qilib kiradi ular?
Yo, hozir ayni
paytda keladi deyapti.
Ertaga keladi deyapti.
Bir ertaga keladi deyapti. Keladi deyapti ertaga o'sha holdingdan, lekin unga bog'liq emas, o'zi ishimiz bo'yicha kelishyapti deyapti.
Dedi Dilmurod To'raqulov. Izboskan tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimiga ko'ra, Dilmurod To'raqulov bu korxonani 10 yil avval xususiylashtirib olgan. Bir paytlar Abdullatov Ahmedov degan vodiyda transport prokurori bo'lgan, Dilmurod aka uning qudasi bo'ladi. Abdullatov aka bosh prokuraturada ishlaydigan o'g'liga Dilmurod akaning qizini olib bergan, ya'ni Nodirning singlisini. Shundan keyin Abdullatov akaning tavsiyasi bilan bular Gnezni xususiylashtirib, MCJ qilib olishdi. Nodir To'raqulov MXXda ishlaganda bular rosa gullagan edi. Aytishlaricha arzon narxda olib kelingan propan gazni bular istagan narxda aholiga sotishgan, dedi hokimlik mulozimi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqandlik tadbirkorlar Paxtachi tumani hokimligi tomonidan Mirziyoyev tashrifiga tayyorgarlik ishlari to'lig'icha o'z zimmasiga yuklatilganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mirziyoyevning Navoiy va Samarqandga keyingi oyda kutilayotgan tashrifi oldidan ikkala viloyatda ham obodonlashtirish ishlari avjiga chiqqan. Samarqandning Paxtachi tumanidagi bir guruh tadbirkorlar nomidan ozodlikka bo'lgan murojaatda aytilishicha, ular Navoiy-Samarqand yo'nalishidagi M37 yo'lining 40 km uzunlikdagi qismida bo'layotgan obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlarini bajarishga majbur qolgan. Biz bu yerda bo'layotgan ko'zbo'yamachiliklar va tadbirkorlarni majburlash holatlaridan Prezident Mirziyoyev xabar topishini istaymiz. Prezident Navoiyga tashrif buyurgan paytda Paxtachi tumani orqali Nurobod tumaniga o'tar ekan. Hozir Paxtachi tumanidagi hamma tashkilot, hamma tadbirkorlar M37 yo'li bo'yini obodonlashtirishga jalb qilingan. Navoiy chegarasidan Mir bozorgacha 40 km yo'l. O'sha yo'lni biz qilyapmiz. Hammani majburlayapti. Yo'llarni asfaltlab, uylar oqlanmoqda, archalar ekilmoqda, deydi Paxtachilik tadbirkorlar nomidan ozodlikka bog'langan tadbirkor yigit. Tadbirkorlarning hisob-kitobicha ular prezident tashrifi uchun 10 milliondan 20 million so'mgacha xarajat qilishga majbur bo'lgan. Yo'l bo'yiga archa ekyapmiz. Bizning firmamizga 100 ta archa ekasan, deyishdi. Archalarni Surxondaryodan olib kelib 15-20 ming so'mdan sotishyapti. Archaning o'ziga 2 million so'mga yaqin sarflayapmiz. Katta firmalarga 500-600 ta archa ekish topshirilgan. Keyin prezident Nurobod tumanidagi Jom qishlog'iga borar ekan. Bu qishloqni obod qishloqqa aylantirish ishlari ketyapti. Shu qishloqdagi 10 ta uyni bizga berishdi. Ushbu uylarni shiferini almashtirib, uylarning ko'cha tomoniga akva oyna qilib berish kerak ekan. Yana uylarni oqlaymiz va darvozalarni yangilab beramiz. Buning uchun taxminan 12 million so'mcha xarajat qilishimiz kerak. Jami taxminan 14 million so'mdan ziyod xarajat qilishimizga to'g'ri kelyapti, lekin kattaroq firmalarning xarajati biznikidan 2 hissa ko'pdir, deydi Paxtachilik tadbirkor ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlar hokimlik yig'ilishida Paxtachi tuman hokimi Vohid Rahimovning o'zi Mirziyoyev tashrif
tashrifi oldidan tuman hududini bezash vazifasini xususiy tadbirkorlarga yuklaganida hech kim e'tiroz bildirishga botina olmaganini e'tirof qildi. Degani Mirziyoyev tadbirkorga tegma degani bilan hokimiyat shularning qo'lida, yo'q desa yana soliqchisini yuboradi. Yana prokuraturani tashlaydi. Shundan qo'rqib hamma jim. Oldin qanday bo'lsa, shundayligicha davom etyapti. Nima xarajat bo'lsa, tadbirkorga yuklashadi dedi Ozodlik bilan gaplashgan tadbirkorlardan biri. Ozodlik muxbiri prezident tashrifi munosabati bilan qilinayotgan obodonlashtirish ishlariga bosh-qosh bo'layotgan Paxtachi tumani hokimi o'rinbosari Nurali Ishpulatov bilan bog'lanib, mahalliy tadbirkorlar shikoyatiga munosabat bildirishni so'radi. Ishpulatov obodonlashtirish ishlarini tadbirkorlar amalga oshirayotganini tasdiqladi, biroq bu ishning ixtiyoriy bo'layotganini ta'kidladi.
Obodonchilik to'liq hamma o'zi qilyapti, o'z inisiativi bo'lsa.
Tadbirkorlar hammi?
Tadbirkorlar ham shunday.
Dedi Paxtachi tumani hokimi o'rinbosari Nurali Ishpulatov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punktida Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tish uchun navbat kutayotganlar soni bir kunda 3 barobarga ko'payib, 1.5 ming kishiga yetdi. Bir kun avval navbat kutayotganlar soni 500 kishidan oshmayotgani, shunda ham chegaradan o'tish uchun odamlar kamida 5-6 soatlab navbat kutayotgani xabar qilingan edi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Do'stlik nazorat o'tkazish punktida bir kun ichida chegaradan o'tishga navbat kutayotganlar soni 1.5 mingga yetgani oqibatida bu yerda ur-yiqit bo'lgani kuzatildi. Bir necha soatlab navbat kutib charchagan odamlar chegara to'siqlaridan oshib o'tishga harakat qilgan, ayrim odamlarning qon bosimi oshib ketgan, biroq ularga tibbiy yordam ko'rsatuvchi shifokorlar bo'lmagan.
Choy ichgani ham borolmadik, o'chiriting, chiqib ketasan dedi odamlar. Shu og'risam ham iloj yo'g'idan turibman.
Dedi o'zini Kenjaxon deb tanishtirgan ayol qon bosimi oshib ketgan bo'lsa ham navbatda turishga majbur bo'layotganini aytar ekan. Qirg'iz chegarachilari vaziyat keskinlashib ketmasligi uchun qariyalar, nogironlar va homilador ayollarni navbatsiz o'tkazishga harakat qilmoqda. Navbat kutayotganlardan ayrimlari bu kabi urtopolon yuzaga kelishida odamlarning o'zini ayblamoqda.
Bu yerda hamma yuk tashiydi. Yuk tashimagan odamda o'zi yo'q. Tirikchilik qilamiz. Bari o'zimiz odamlarda. Mana paradga qilib bir-birini tushunib o'tsa bo'laveradi. O'zlardan-o'zlar bezochirib kelib jinniga o'xshasa mashida kunimiz.
Dedi Marhabo Qodirova. Rasmiylarga ko'ra, bahor kelishi bilan savdo sotiq qilish uchun ikki tomonga o'tayotgan odamlar sonining ko'paygani mana shunday vaziyatga sabab bo'ldi. O'zini Feruza deb tanishtirgan ayol uzundan uzoq navbatlar chegarachilar o'rtasida tamagirlik holatlariga omil yaratayotganini aytdi.
Pul olib o'tkazadi lekin Qirg'izistondagilar. Puli bor, bizni pulimiz yo'q uchun o'chirishga majbur turibmiz. Masalan, men u yerdan ko'kat olib chiqaman, ko'katimga ham pul oladi. Bitta so'mkamga 15 ming so'raydi, bitta so'mkamga 15 ming so'raydi. O'zbek puliga 30 ming pulim oladi.
Nazorat o'tkazish punkti rahbari Baqit Zulfiqarov bu kabi iddaolar hozircha o'z tasdig'ini topmaganini bildirdi.
Bizning ma'lumotga qaraganda 3-chi tarafdan bir jarandar kezaksiz o'tuvni xohlagan bo'lsang
Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda 3-chi bir odamlar navbatsiz o'tmoqchi bo'lsang mana shuncha pul ber, men gaplashib qo'yganman. Navbatsiz o'tkazib yuboraman deb pul olayotgan emish. Bunday ma'lumotlar haqiqatan ham mavjud, biroq hozircha o'z tasdig'ini topmadi, dedi Baqit Zulfiqarov. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqinay Abduqariyeva chegarada yuzaga kelgan navbatlarni o'tkazish punktining Qirg'iziston tomonida joy torligi va shuning uchun qo'shimcha nazorat kabinalarini qo'yishga imkoniyat yo'qligi bilan izoh Rasmiy shu munosabat bilan yaqin kunlarda nazorat o'tkazish punktini kengaytirish ishlari boshlanishini bildirgan.
O'zbekiston va qo'shnilar
Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanib, hamkorliklar rivojlanib borayotgan bir pallada Tojikistonda Imroz yo Bugun nomli radio chegara oldi mintaqalari aholisi uchun o'z eshitirishlarini boshladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Imroz radiosi bosh muharriri Saideson Jaloliyonning Ozodlik radiosiga aytishicha, deyarli har kuni O'zbekistonning Tojikiston bilan chegaradosh mintaqalari aholisi telefon orqali radioga o'z tilak va takliflari bilan murojaat qila boshlagan.
خواهش میکنن که برنامه های شما در منطقه های نزدیک مرزی فعال تر شود که ما از مثلا حال و احوال مردمی
مثلا ازبک رادیو تیملاوچیلری تاجیکستان وضعیت و اهالیسی توغریسیده معلومات آلیشنی استایدی شونینگدک بیر کیشی تلفون قیلیب اوزبکستان و تاجیکستان الاقالاری بارسیده مخصوص دستور تیارلاشنی تکلیف قیلدی دیدی سید احسان جلالیان Uning ilova qilishicha, O'zbekistonning Surxondaryo viloyati yashovchisi Abduhomid G'afurzoda Imroz radiosi bilan bog'lanib, Tojikiston radiosini eshitayotgani va tojik qo'shiqlari muxlisi ekanligini aytgan. Bir necha yil oldin nafaqat Tojikiston chegarasi yaqinidagi o'zbeklar, balki So'xt va Xatlon viloyatlaridagi olis tumanlarida ham Tojikiston radio va televideniyasini eshitish va tomosha qilish imkoni yo'q edi. Oxirgi yillarda Tojikiston markazdan uzoq mintaqalarda kuchli uzatuvchi jihozlar o'rnatgan va shu bois tojik teleradio dasturlarini ko'rish va eshitish imkoniyati paydo bo'lgan. O'tgan yil noyabrda Dushanbeda O'zbekistondan mahalla teleradio kanali radio eshitirishlari boshlangandi. Ushbu hodisa Tojikistondagi o'zbeklar tomonidan olqishlandi. Ko'plab o'zbeklar xabarlar, kuy va qo'shiqlarni ona tillarida tinglay ola boshlaganlarini madaniy hayotlaridagi muhim o'zgarish deya baholadi. Sovet ittifoqi davrida Tojikistonda O'zbekiston televideniyasi va radiosi retranslyatsiya bo'lardi. Ammo Sovet ittifoqi parchalanishi va Tojikistonda fuqarolar urushining boshlanishi ortidan bunday hamkorliklar butunlay to'xtab qoldi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punkti bir necha soatlik navbatlar paydo bo'lgani ortidan kengaytiriladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining O'sh va Andijon viloyatidan o'tuvchi qismida joylashgan do'stlik nazorat o'tkazish punktini kengaytirish ishlari yaqin kunlarda boshlanadi. Bu haqda Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqinoy Abduqariyeva 28 fevral kuni ma'lum qildi. Rasmiyning aytishicha, do'stlik nazorat o'tkazish punktida navbatda turganlar soni o'ta ko'payib ketgani munosabati bilan mana shunday qaror qabul qilingan.
Yaqin orada o'sha do'stlik chegara ko'zimini o'tkazayin, yengaytuv bo'yicha jazoidan boshlab ishlar boshlanadi, cho'ngaytuv bo'yicha.
Yaqin orada, ya'ni bahordan boshlab chegara punktini kengaytirish ishlari boshlanadi dedi Salqin Abduqariyeva. Bir necha kun avval Ozodlik radiosining o'zbek va qirg'iz xizmatlari mazkur nazorat o'tkazish punktida deyarli har kuni 500 nafardan ortiq odamdan iborat navbatlar paydo bo'layotgani va chegaradan o'tish uchun fuqarolar kamida 5-6 soat vaqt sarflayotgani to'g'risidagi videoni e'lon qilgan edi. O'sha videoda navbatda turgan va o'zini Feruza deb tanishtirgan o'shlik ayol mana bularni aytgandi.
6 soatdan beri turamiz shu yerda. Va har doim Qirg'iziston dimlaydi. O'zbekiston to'g'ri o'tib ketaveramiz. Osongina o'tib ketamiz. Naridan kirishga mana shunaqa 7 ma uchib tursa 7 gacha o'tamiz. O'kinashlar bo'ldi. O'zbekistondan ko'katib chiqamiz. Zelin ab chiqib sotamiz.
Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqinoy Abduqariyeva chegarada yuzaga kelgan bunday vaziyatni o'tkazish punktining Qirg'iziston tomonida joy torligi va shuning uchun qo'shimcha nazorat kabinalarini qo'yishga imkoniyat yo'qligi bilan izohladi.
O'sha yerda turgan imoratdan tardig'ina baylanishdi. 6 dan oshiq kabina qo'yganga o'sha yerda mumkin emas.
Bu yerdagi imoratning torligi uchun 6 tadan ortiq kabina qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun ham kengaytirish ishlari o'tkazilyapti, dedi rasmiy. Navbat kutayotganlar esa navbatlarning paydo bo'lishida qirg'iz chegarachilarini ayblamoqda. Ayni paytda qirg'iz tomoni kuniga 7-10 ming odam o'tayotgani uchun nazorat o'tkazish punkti xodimlari o'tayotganlarni tekshirishga ulgurmayotganini aytmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati yanvar oyida qirg'iz-o'zbek chegarasidan o'tayotganlar soni 2 barobarga ko'paygani va shundan kelib chiqib, do'stlik o'tkazish punktida qo'shimcha chegara nazorat kabinalari o'rnatilgani to'g'risida xabar bergan edi. 15 yanvardan boshlab nazorat 10 kabinada amalga oshirilyapti. 5 Qirg'izistondan chiqishda, 5 respublikaga kirishda. Qirg'iz chegarachilariga ko'ra, chegaralardan o'tayotgan odamlar sonining ko'paygani ikki davlat o'rtasida savdo aloqalarining jonlangani bilan bog'liq. 2017 sentyabrda O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaradan o'tishlar bo'yicha cheklovlarni bekor qilgan edi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Keyingi oylarda O'zbekistonning Qozog'iston bilan chegarasidagi nazorat o'tkazish maskanlari tovar o'tkazish maskanlariga aylanib qoldi. Toshkent shahri va viloyati aholisi o'simlik yog'i, qandolat mahsulotlari, sanitariya va gigiyena tovarlari hamda maishiy texnikani Qozog'istondan sotib olib kelmoqda. Ozodlik Tashqi savdo vazirligi mulozimi, toshkentlik sotuvchilar hamda iqtisodiyot masalalari bo'yicha ekspertlardan O'zbekistondagi narxlarning Qozog'istondagidan balandligi sabablarini so'radi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkentlik Toshbek 20 fevral kuni O'zbekiston-Qozog'iston chegarasiga borib vaziyat bilan tanishdi va o'zbekistonliklar olib kelayotgan ba'zi tovarlarning Qozog'iston va O'zbekistondagi narxlarini qiyosladi. Masalan, o'simlik moyi, Zolotaya semichka va aleyna 5 litrligi Qozog'istonda 40-42 ming so'm, O'zbekistonda 50 ming so'm. Konfet, Qoraqum, Roshen kabi 1 kilosi Qozog'istonda 30-40 ming so'm, O'zbekistonda 60 ming so'mgacha. Televizor Qozog'istonda o'rtacha 50 dollarga arzon. Fevralning boshida Ozodlikning mobil muxbiri O'zbekistondan Qozog'istonga o'tib, o'zbekistonliklar tashiyotgan tovarlar narxini o'rgangan va ularni Toshkentdagi narxlarga qiyoslagan edi. O'shanda o'simlik moyi 5 litri O'zbekistonda 58 ming so'm, Qozog'istonda 41 ming so'm ekanligi aniqlangan edi. Umuman esa o'rganilgan tovarlar O'zbekistonda Qozog'istondagidan 10%dan 30-35%gacha qimmatligi aniqlangan edi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi savdo vazirligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi Ozodlik savollariga javoban bunday dedi. Siz qiyoslaganday qiyoslash noto'g'riroq bo'lib qoladi. Chunki har bir tovarning turi bor, ishlab chiqaruvchisi hajmi boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, kolbasa deyapsiz. Axir kolbasa ham har xil bo'ladi-ku, axir 10 ming so'mdan ham kolbasa bor-ku, to'g'rimi? Dedi mulozim. Biz ishlab chiqaruvchisi ham hajmi ham bir xil tovarlarni qiyosladik degan pisandamizga vazirlik mutaxassisi javob berishni istamadi. Maishiy texnika savdosi bilan shug'ullanuvchi shirkat boshlig'i ismi aytilmasligini so'radi. Bunday dedi. Qozog'iston Rossiya bilan bitta bojxona zonasida. Qozog'istonda rastamoshka arzonroq, bizda esa qimmatroq. Olinayotgan tovar bir xil, lekin boj stavkasidagi farq oxirgi narxni oshirib yuboradi, dedi maishiy texnika sotuvchisi. Astanadagi Yevrosiyo universitetining iqtisodiyot o'qituvchisi, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi dotsent Saparbay Jubayev 20 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda narxlarning O'zbekistonda balandligini 4 omil bilan bog'ladi. Birinchidan, devalvatsiyaning ta'siri, ikkinchidan, Qozog'iston jahon savdo tashkilotiga a'zo va shuning uchun bu mamlakat boj stavkalari masalasida imtiyozlardan foydalanadi. Uchinchidan, O'zbekiston geografik o'rni noqulay bo'lgani sababli transport xarajatlari ko'p va nihoyat, to'rtinchidan, korrupsiya darajasining baland qolayotgani ham narxlarning pasayishiga yo'l qo'ymayapti, dedi Saparboy Jubayev.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya federal xavfsizlik xizmati Andrey Kovalchukni Argentinadan Moskvaga 400 kg kokainni kontrabanda qilishga uringanlikda gumon qilmoqda. Gumonlanuvchi esa AQSh razvedka xizmati bilan Argentina politsiyasini o'ziga qarshi fitna uyushtirganlikda ayblamoqda, deb xabar beradi Rossiya ommaviy axborot vositalari. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andrey Kovalchukning advokati 28 fevralda bergan bayonoti 16 jomadonlik yuk bilan bog'liq mishmishlarga to'la ishda kutilmagan burilish bo'ldi. Moskva hokimiyat idoralari iddaosicha 60 million dollar deb baholanayotgan yuqori sifatli kokain Rossiyaning Buenos-Ayresdagi elchixonasi omborida qoldirib ketilgan. Argentina xavfsizlik vaziri Patrisia Bullrich o'tgan hafta 389 kg kokain 2016 yil dekabrda jomadonlardan topilganini xabar qildi. Bu haqda politsiyaga Rossiyaning elchisi va 3 nafar federal xavfsizlik xizmati zobiti xabar qilgan. Bu voqeani sharhlagan vazir Argentina ilgari hech qachon narkotiklar bilan bog'liq bu qadar murakkab va g'ayritabiiy amaliyotga duch kelmagan edi, deya e'tirof etdi. Kokain o'rniga jomadonlarga un joylandi va yuk 2017 yili Rossiyaga jo'natildi. Ularni olib ketishga kelgan 2 kishi hibsga olindi. Ismi K harfi bilan boshlanuvchi gumondor kokainni sotib olgan va elchixona hududiga olib kirgan. Rossiya federal xavfsizlik xizmatiga ko'ra jami 3 kishi Rossiyada, yana 2 kishi Argentinada ushlandi. Buni ikki mamlakat vakillari qo'shma amaliyot deb atamoqda. Unga bosh qosh bo'lgan kishiga nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qilindi. Keyinchalik bu odamning ismi Andrey Kovalchuk ekani, Rossiyaning Argentinadagi elchixonasida texnik xodim bo'lib ishlagani va ayni paytda Germaniyada yashayotgani ma'lum bo'ldi. Kovalchuk advokati Vladimir Jeremikovning 27 fevral kuni ma'lum qilishicha, mijozi 2016 yili jomadonlarni elchixonada qoldirgan va ularda kokain emas, qahva, spirtli ichimliklar va boshqa narsalar bo'lgan. Rossiya ommaviy axborot vositalari 28 fevral kuni Jeribenkovga iqtibosan xabar berishicha, ushbu amaliyot AQSh razvedka xizmatlari Argentina politsiyasi bilan birga Rossiya elchixonasining obro'sini to'kish uchun uyushtirgan ig'vodan boshqa narsa emas. Jeribenkov iddaosini isbotlash uchun hech qanday dalil keltirmadi. Fikricha, Kovalchuk Rossiya kelish hamda aybsizligini isbotlash va haqiqatni qaror toptirish uchun tergovchilar bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanini aytgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova 23 fevral kuni kokain mojarosi Rossiya diplomatiyasi nomiga dog' bo'lib tushishi haqida yozgan ommaviy axborot vositalarini tanqid qildi. Aslida mutlaqo buning teskarisi bo'lib chiqdi. Ushbu amaliyotning muvaffaqiyatini Rossiya elchisi bilan diplomatik xodimlari sa'y-harakatlari ta'minlab berdi, dedi Zaxarova. Shu o'rinda Kovalchukning advokati bayonotidagi g'alati bir jihatga e'tiborni qaratmasdan bo'lmaydi. Ushbu mashmashaga O'zbekiston nomi ham aralashib qolmoqda. Advokatga ko'ra, Kovalchuk Rossiyaga olib kelmoqchi bo'lgan yuki qahva, sigara va spirtli ichimliklar uchun O'zbekistondan xususiy uchoq yollashga kelishib olgan. Shundan so'ng Rossiyaning Argentinadagi elchixonasiga yukini olib chiqib ketish uchun bir necha oy davomida tinimsiz qo'ng'iroq qilgan va nima uchun elchixonadagilar yukini jo'natishni istamayotganidan hayron bo'lgan. Ushbu kokain mashmashasi 22 fevralda oshkor bo'ldi. Hibsga olingan 5 kishiga va qidiruvdagi Kovalchukka narkotiklarni juda ko'p miqdorda ishlab chiqarish, sotish yoki jo'natish va kontrabanda qilish to'g'risidagi moddasi bilan ayb qo'yilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.